Գլուխ 34-րդ. Արթուրը սպասեց դռնակի մոտ, իսկ Ռութը սանդուղքով արագ բարձրացավ Մարիա Սիլվայի բնակարանը։ Նա լսեց գրամեքենայի հապճեպ թխթխկոց, և երբ Մարտինը ներս հրավիրեց նրան, Ռութը տեսավ, որ նա տպում է ինչ-որ ձեռագրի վերջին էջը։ Ռութը հատկապես եկել էր իմանալու, թե Մարտինը ճաշի կգա գոհունակության տոնին, բայց Մարտինը իր մտքերով տարված չթողեց, որ նա բերանը բաց անի։ «Թույլ տվեք կարդալ ձեզ համար այս»,  բացականչեց նա, մեքենայից հանելով էջը և մի կողմ դնելով պատճենները։ «Սա իմ վերջին պատմվածքն է, սա այնքան տարբեր է մյուս բոլորից, որ մինչև անգամ մի քիչ սարսափում եմ, բայց համոզված եմ, որ լավն է, ահա ինքներդ դատեցեք, սա հավայական պատմվածք է, ես վերնագրել եմ այն վիկի-վիկի»։ Մարտինի դեմքը բոցավառված էր ստեղծագործական ջերմությամբ, թեև Ռութը նրա ցուրտ խցիկում դողում էր, և Մարտինի ձեռքերն էլ սառն էին, ինչպես աղջիկը նկատեց նրան ողջունելիս։ Ռութը ուշադրությամբ լսում էր, թեպետ նրա դեմքին Մարտինը շարունակ կարդում էր միայն չհավանելու նշաններ։ Վերջացնելով ընթերցումը, Մարտինը հարցրեց. «Ասացեք անկեղծ, հավանում եք, թե ոչ»։
«Չգիտեմ»,
պատասխանեց Ռութը։
«Ձեր կարծիքով կարելի է որևէ տեղ դասավորել այդ պատմվածքը»։
«Կարծում եմ, որ ոչ», համաձայնեց նա։ «Դա մամուլի ուժերից վեր է, բայց իրական կյանքից է, մաքուր ճշմարտություն»։
«Բայց ինչու դուք համառորեն գրում եք այնպիսի բաներ, որոնք անհնար է վաճառել»,
անխնա պնդում է Ռութը։
«Չէ՞ որ դուք գրում եք, որպեսզի դրան վաստակեք ապրելու համար»։
«Այո, իհարկե, բայց իմ հերոսը ինձանից ավելի ուժեղ դուրս եկավ. Նա պահանջում էր, որ պատմվածքը գրվի հենց այսպես, ոչ թե այլ կերպ»։
«Բայց ձեր այդ վիկի-վիկին, ինչու նրան խոսեցնում եք այդպես կոպիտ»։ «Անկասկած ձեր ընթերցողները կշշմեն նրա արտահայտություններից»։ «Անկասկած հրատարակիչներն իրավացի կլինեն մերժելու ձեր պատմվածքը»։
«Որովհետև իսկական վիկի-վիկին հենց այդպես էլ կխոսեր»։
«Դա վատ ճաշակ է»։
«Դա կյանքն է», բացականչեց նա։ «Դա իրական է, դա ճշմարիտ է, և ես պետք է գրեմ կյանքի մասին այնպես, ինչպես տեսնում եմ»։ Ռութը ոչինչ պատասխանեց, և մի պահ անհարմար լռություն տիրեց։ Մարտինը չափազանց սիրում էր նրան, և այդ պատճառով չէր հասկանում Ռութին, իսկ աղջիկը նրան չէր հասկանում այն պատճառով, որ Մարտինը չէր պարփակվում նրա պատկերացումների նեղ շրջանակում։ «Գիտեք, որ ես անդրցամաքային ամսաթերթից ստացա ինձ հասանելիք գումարը»,  ասաց Մարտինը, ցանկանալով խոսակցության նյութը փոխել, և հիշելով, թե ինչպես հաշիվ մաքրեց խմբագրական եռյակի հետ, ակամա քրքջաց։
«Հրաշալի է, նշանակում է կգաք, այնպես չէ»,
ուրախ բացականչեց Ռութը։
«Ես ուզում էի այդ իմանալ»։
«Կգամ»,  հարցրեց Մարտինը զարմացած։
«Ուր»։ «Մեզ մոտ վաղը ճաշի»։ «Չէ՞ որ դուք ասացիք, թե դուրս կգրեք կոստյումը, հենց որ դրա մստանաք»։
«Ես բոլորովին մոռացել էի այդ»,  շվարած ասաց Մարտինը։ «Բանն այն է, որ այս առավոտ ոստիկանը վերցրեց Մարիայի երկու կովն ու հորթուկը ապորինի արածացնելու համար, իսկ նրա մոտ տուգանքը վճարելու դրամ չկար»։ «Ես վճարեցի նրա փոխարեն»։ Այնպես որ զանգերի խողանջի ամբողջ հոնորարը հատկացվեց Մարիայի կովերի փրկագնին։
«Ուրեմն դուք չեք գա»,
Մարտինը նայեց իր հագուստին։
«Չեմ կարող»,
Ռութի կապույտ աչքերը արտասվակալեցին։ Նա կշտամբանքով նայեց Մարտինին, բայց ոչինչ չասաց։ «Հաջորդ տարին մենք ձեզ հետ միասին կտոնենք գոհունակության օրը Դելմոնիկոյի մոտ, կամ Լոնդոնում, կամ Փարիզում, և կամ ուր ուզեք, ես համոզված եմ»։
«Վերջերս թերթերում կարդացի»,
պատասխանեց Ռութը,
«որ փոստի վարչության մեջ թափուր պաշտոններ կան»։ Դուք նրանց մոտ առաջինն եք նշանակվել հերթում, այնպես չէ?
Մարտինը ստիպված եղավ խոստովանել, որ ծանուցագիր ստացավ, բայց չգնաց. Ես այնքան վստահ եմ ինձ վրա և իմ հաջողության վրա, արդարանում էր նա. Մի տարուց հետո ես կվաստակեմ տասնապատիկ ավելին, քան փոստի որևէ պաշտոնյա. Կտեսնեք։ Ահ, կարողացավ միայն ասել Հութը. Նա ոտքի կանգնեց և սկսեց ձեռնոցները քաշել ձեռքերի.
Ես պետք է գնամ, Արթուրը սպասում է ինձ.
Մարտինը պինդ գրկեց նրան և համբուրեց, բայց Ռութը անտարբեր ընդունեց նրա փաղաքշանքը։ Ռութի մարմինը չդողդողաց սովորականի պես, նա ձեռքերով չփաթաթվեց իր վզին, և շրթունքը չսեղմեց իր շրթունքին։ Չարացավ, մտածեց Մարտինը, երբ նրան ճանապարհ գցելուց հետո վերադարձավ իր սենյակը։ Բայց ինչու? Իհարկե, ցավալի է, որ ոստիկանը հենց այսօր բռնեց Կովերին, բայց դա միայն հանգամանքների դժբախտ դասավորություն է, որի համար ոչ ոք մեղավոր չէ։ Մարտինի մտքովն էլ չանցավ, որ այդ դեպքում նա կարող էր վարվել այդ կերպ։ Իհարկե, վճռեց նա վերջապես, նրա աչքում ես մի քիչ մեղավոր եմ, որ հրաժարվեցի փոստում ծառայելուց, և հետո վիկին դուր չեկավ նրան։ Հանկարծ սանդուղքի վրա ոտնաձայն լսվեց։ Մարտինը շուռ եկավ և տեսավ ներս մտնող փոստատարին։ Սովորական հուզմունքով Մարտինը նրանից ընդունեց մեծ ու երկարավուն ծրարների մի ամբողջ կույտ։ Նրանց մեջ կար մի փոքր ծրար, Նյու Յորքի տեսությունից։ Նախքան բանալը Մարտինը մի քիչ տանդախեց։ Դա դժվար թե պատմվածքի ընդունման հաղորդագրություն լինի, վերջերս նա ոչ մի գրված չի ուղարկել հանդեսին։ Թերևս նրանք ուզում են հոդված պատվիրել ինձ, նա գրեթե ուշագնաց եղավ այդ մտքից, բայց իսկույն վանեց իրենից այդ հախուռն, անիրականանալի հույսը։ Այդ ծրարում կար խմբագրից մի կարճառոտ պաշտոնական նամակ, որի մեջ հաղորդվում էր առկա անանուն նամակի ստացման մասին, ընդ որում խմբագիրը խնդրում էր Մարտինին չանհանգստանալ, որովհետև խմբագրությունը ոչ մի նշանակություն չի տալիս անանուն նամակներին։ Այդ գրության կցված անանուն նամակը գրված էր անգրագետ, ձեռքով նկարած տպագիր տառերով։ Դա մի անհեթեթ մատնություն էր այն մասին, որ այսպես կոչված Մարտինի դենը, որը ամսագրերին ուղարկում է իր պատմվածքները ու բանաստեղծությունները, իսկի էլ գրող չէ, այլ պարզապես գողանում է հին հանդեսներից պատմվածքներ, որոնք արտատպում է գրամեքենայի վրա և ուղարկում իր անունից։ Ծրարի վրա կար Սան Լեանդրոյի փոստի կնիքը։ Մարտինը անմիջապես գուշակեց անանուն նամակի հեղինակին։ Դա Հիգին Բոթամի քերականությունն է, Հիգին Բոթամի մտքերը, որոնք հայտնաբերվում էին ամեն մի տողում։ Մարտինը շատ լավ հասկանում էր, որ այդ նամակը սարքված էր իր փեսայի ձեռքով։ Սակայն ինչու է նա այդ արել, հարցնում էր նա ինքն իրեն, առանց պատասխան գտնելու։ Ինչ վատ բան է արել ինքը Բերնարդ Հիգին Բոթամին։ Դա այնքան անհեթեթ, այնքան անմիտ բան էր, ոչ մի բացատրություն չկար դրա համար։ Մի շաբաթվա ընթացքում տասնյակ այդպիսի նամակներ ստացվեցին և արևելյան նահանգների զանազան հանդեսներից։ Մարտինին շատ դուր եկավ խմբագիրների այդ վարմունքը, չնայած որ նա բոլորովին անծանոթ էր նրանց, շատերը մինչև անգամ համակրություն էին հայտնել նրան։ Ակները վեր, որ նրանք զզվանքով էին վերաբերվում մատնություններին, նրան վնասելու հիմար փորձը բացահայտորեն անհաջողության մատնվեց։ Ընդհակառակը, դա կարող էր մինչև անգամ օգտակար լինել, որովհետև խմբագիրների ուշադրությունն է հրավիրել դեպի իր անձնավորությունը։ Նրանցից մի քանիսը այսուհետև կարդալով նրա որևէ պատմվածքը կհիշեն, որ դրա հեղինակը այն Մարտին Իդենն է, որը հիշված է անանուն նամակում, և թերևս դա նպաստավոր ազդեցություն կգործի նրա գրվածքների ճակատագրի վրա։ Մոտավորապես այդ ժամանակ էլ պատահեց մի դեպք, որից հետո Մարտինը զգալիորեն ընկավ Մարիա Սիլվայի աչքում։ Մի օր Մարտինը տեսավ նրան խոհանոցում արտասվալից աչքերով և ցավից տնքալիս։ Նա չէր կարողանում տեղից շարժել ծանր արթուկները։ Մարտինն իսկույն վճռեց, որ Մարիան հարբուխ ունի։ Տվեց նրան մի ումպ վիսկի, որը մնացել էր Գրիսենդենի բերած շշերից մեկի հատակին, և պատվիրեց նրան պարկել։ Բայց Մարիան ոչ մի կերպ չէր համաձայնում։ Մարիան համառորեն բղավում էր, որ անհրաժեշտ է վերջացնել սպիտակեղեն նարդուկելը և հանձնել այս երեկո։ Հակառակ դեպքում վաղը իր յոթ երեխաներն էլ ոչինչ չեն ունենա ուտելու։ Մարիան չափազանց զարմացավ։ Նա չէր դադարում պատմել այդ մասին մինչև իր մահը։ Երբ տեսավ, որ Մարտինը վերցրեց արթուկը և արթուկելու տախտակի վրա գցեց բատիստից կարված մի նուրբ կոֆտա, դա Կետ Ֆլենենգենի թաղում ամենամեծ պճնամոլուհու լավագույն տոնական կոֆտան էր։ Միս Ֆլենենգենը պահանջել էր, որ կոֆտան անպայման պատրաստ լինի երեկոյան։ Բոլորը գիտեին, որ նա մտերմական կապ է պահպանում երկաթագործ Ջոն Քոլինզի հետ, և Մարիայի ստացած մասնավոր տեղեկություններով վաղը երկուսն էլ գնում են ոսկի դարպասի պարկը։ Մարիան իզուր էր աշխատում ազատել կովտան։ Մարտինը բռնի ուժով նստացրեց նրան աթոռին, և Մարիան աչքերը չռաց, սարսափից իրեն կորցրած, տեսավ, որ Մարտինը սկսեց մոլեգին աշխատել արթուկով։ 10 րոպե անց Մարտինը Մարիային տվեց կովտան այնպես լավ արթուկած, որ Մարիան ինքը երբեք այդքան լավ չէր արթուկել։ Մարտինը ստիպեց նրան խոստովանել դա։ «Ես կարող էի ավելի արագ արթուկել, եթե արթուկներն ավելի տաք լինեին», բացատրեց նա։ Բայց Մարիայի կարծիքով Մարտինն առանց այն էլ տաքացրել էր արթուկները մինչև վերջին հնարավորությունը։ «Դուք լավ չեք խոնավացնում», ասաց Մարտինը Մարիային, ծայրաստիճան ապշեցնելով նրան։ «Հիմա ես ձեզ ցույց կտամ, թե ինչպես պիտի անել այդ. եթե ուզում ես արագ արթուկել, խոնավացրած սպիտակեղենը պիտի պահել որոշ ճնշման տակ»։ Մարտինը մառանից բերեց մի արկղ, մի կափարիչ հարմարեցրեց նրան և վրան դրեց երեխաների հավաքած երկաթի 5 կտորները։ Սպիտակեղենը խոնավացվում էր, դրվում արկղը և ծածկվում կափարիչով, երկաթի ճնշման տակ։ Դա բոլորովին էլ դժվար գործ չէր։ «Իսկ հիմա նայեցեք», բացականչեց Մարտինը, որը մերկացավ մինչև գոտկատեղը և վերցրեց գրեթե շիկացած արթուկը։ Հետագայում Մարիան բոլորին պատմեց, թե ինչպես Մարտինը, արթուկելը վերջացնելուց հետո, սովորեցրեց նրան բրդե գործվածքների լվանալու եղանակը։ «Նա ասում է, Մարիա մեծ հիմար, ես պետք է սովորեցնել ձեզ, և նա սովորեցնել արեց. 10 րոպե նա մի մեքենա շինել, տակառ, 2 գավազան և անիվ կունդ. Ահա»։ Այդ գիտությունը Մարտինը սովորել էր Ջոյի մոտ տակ աղբյուրների լվացքատանը։ 5 անիվի կունդը հարմարեցրած փայտին մխոցի դեր էր կատարում։ Մյուս ծայրին ամրացրած էր մի պարան, որը անց էր կացվել խոհանոցի ձեղունակալից։ Դա հնարավորություն էր տալիս մի ձեռքով շարժման մեջ դնել մխոցը։ Տակառի մեջ դրված բրդեիրերը այդ սարքավորման օգնությամբ շատ լավ էին թափ դրվում։ Մարիան մինչև անգամ տղաներից մեկին ընտելացրեց ձգել պարանը, և շատ էր զարմանում Մարտին Իդենի հնարագիտության վրա։ Բայց և այնպես Մարտինի վարքը շատ ընկավ Մարիայի աչքում, նրան շրջապատող ռոմանտիկ լուսապսակը ցրիվ եկավ, որպես ծուխ, երբ պարզվեց, որ նա պարզապես նախկին լվացարար է։ Նրա բոլոր գրքերը, պատկառելի այցելությունները, վիսկիի դատարկ շշերը, Մարիայի աչքին այդ բոլորը կորցրեց իր թովչանքը։ Ուրեմն այդ խորհրդավոր Իդենը ամենահասարակ բանվոր է եղել, նույնպիսի բանվոր, ինչպես ինքը, և երկուսն էլ միևնույն դասակարգին են պատկանում։ Դրանից Մարտինը ավելի մոտ, ավելի հասկանալի դարձավ նրան, բայց խորհրդավորության թովչանքը անհետացավ։ Մարտինն իր հարազատներից ավելի ու ավելի էր հեռանում։ Միստր Հիգինբոթամի անհաջող ելույթից հետո իրեն հայտնաբերեց նաև ապագա փեսան, Հերման Շմիդտը։ Մի անգամ Մարտինին հաջողվեց վաճառել մի քանի փոքրիկ ոտանավորներ ու պատմվածքներ և մասամբ վերականգնել իր բարեկեցությունը։ Նա հաշիվները մաքրեց իր պարտատերերի հետ, դուրս գրեց կոստյումը ու հեծանիվը։ Զննելով հեծանիվը և համոզվելով, որ նորոգման կարիք ունի, Մարտինը վճռեց վերանորոգել, և ապա ազգականի նկատմամբ իր ընկերասիրությունը ցույց տալու համար հեծանիվն ուղարկեց Հերման Շմիդտի արհեստանոցը։ Նույն օրը երեկոյան Մարտինը զարմացավ ու գոհունակություն զգաց, ետ ստանալով հեծանիվը։ Ակները վերևոր Շմիդտը վճռել էր դրսևորել նույնպիսի ընկերական համակրանք և հերթից դուրս վերանորոգել հեծանիվը, բացի այդ տուն էր ուղարկել, թեև ոչ մի արհեստանոց սովորություն չուներ այդ բանն անելու։ Սակայն հեծանիվը զննելով Մարտինը համոզվեց, որ ոչ մի վերանորոգում չի կատարվել։ Նա հեռախոսեց արհեստանոց և պատասխան ստացավ, որ Հերման Շմիդտը չի ցանկանում ոչ մի գործ ունենալ նրա հետ։ «Պարոն Հերման Շմիդտ», հանգիստ ասաց Մարտինը, «ես կգամ ձեզ մոտ և մի լավ կքաշեմ ձեր այդ հոլանդական քիթը»։
«Եթե դուք գաք ինձ մոտ արհեստանոց», լսվեց պատասխանը, «ես ոստիկաններ կկանչեմ, ես ձեզ ցույց կտամ»։ «Մի անհանգստանաք, ձեզ չի հաջողվի կռվի բռնվել ինձ հետ. Դուք դատարկապորտ եք, ահա թե ինչ, իսկ ես քնած չեմ. Եթե ես ամուսնանում եմ ձեր քրոջ հետ, դա դեռ չի նշանակում, որ դուք կարող եք պլոկել ինձ. Ինչու չեք ուզում գործ անել և ազնավորեն վաստակել ձեր առօրի ապրուստը, հապա պատասխանեցեք»։
Մարտինը, որպես ճշմարիտ փիլիսոփա, զսպեց իր զայրույթը, պատասխանեց միայն սուլոցով և լսափողը կախեց։ Սկզբում նրա համար ծիծաղելի էր այդ, բայց հետ-հետե մենակության գիտակցությունը սկսեց ճնշել նրան։ Ոչ ոք չէր հասկանում իրեն։ Ինքը հարկավոր չէր ոչ ոքի, բացի Բրիսենդենից, որը անհետացել է աստված գիտի ուր։ Մթնելու վրա էր, երբ Մարտինը դուրս եկավ բանջարավաճառի խանութից, ձեռքին ունենալով այդտեղ գնած ապրանքը։ Տրամվայը կանգնեց փողոցի անկյունում և վագոնից ցած իջավ նրան ծանոթ, բարձրահասակ մի կերպարանք։ Մարտինի սիրտը թռավ ուրախությունից։ Դա նույն ինքը Բրիսենդենն էր, և Մարտինը էլեկտրական լապտերի լույսով նկատեց նրա ուռած գրպանները։ Մի գրպանում գրքեր կային, իսկ մյուսում շշեր։